У нашай студыі сёння біскуп Олег Буткевіч, пастор Віцебскай дыяцэзіі. Вітаю вас, эксцэленцыя, і віншую з вашым новым прызначэннем з біскупскімі пасвячэннямі. Эксцэленцыя, як вам быць біскупам?
Яшчэ, напэўна, не зашмат прайшло часу, каб акрэсліцца цалкам са сваім становішчам да канца, але напэўна, першае, што чалавек адчувае ў такім становішчы, гэта вялікая адказнасць. З даручаных людзей у першую чаргу з'явілася іншае заданне. Варта было б, гледзячы назад, ацаніць, у нейкім значэнні пераасэнсаваць тое, што ўжо адбылося, тое, што ўтварылася. І, напэўна, было зроблена на вельмі шмат. Вельмі шмат. Не заўсёды тое, што ёсць на дадзены момант, асягнула свой дасканалы, скажам, такі ўзровень. Ёсць, напэўна, шмат яшчэ пытанняў, якія трэба вырашыць. Пытанняў яшчэ ёсць вельмі шмат. Гэты час, які ўжо прайшоў, гэта добры час, каб абраць той уласцівы накірунак, які дапамог бы далей утрымаць тое добрае, што ўжо было ўчынена, і знайсці нейкія метады, знайсці нейкія прынцыпы, якія б дапамаглі вось у сучасным свеце, у сучасных умовах дзейсна абвяшчаць Евангелію ў нашай краіне.
Калі вас прызначылі і вы размаўлялі з журналістамі, было, канешне ж, пытанне, вось, што новы біскуп будзе рабіць у першую чаргу ў дыяцэзіі. Вы сказалі, што будзеце займацца ў першую чаргу арганізацыяй курыі, і гэта ў некаторых выклікала, ну, так скажам, не то, што неадназначную рэакцыю, але яны сказалі, ну, новы біскуп пакладзе акцэнт на адміністрацыю, на, скажам, шчыра бюракратычныя нейкія структуры дыяцэзіі. Ці гэта сапраўды так?
Так як кожная структура, а касцёл з'яўляецца гэтай структурай, дзеля яе працы, жыццяздольнасці, проста неабходныя умовы для таго, каб гэта ўсё магло функцыяніраваць. Маім заданнем, якое я бачу перад сабой, патрабаванне, якое перада мной ставіць час і умовы, у якіх я знайшоўся, гэта не справа ўсталявання нейкіх, альбо займацца толькі вось нейкімі, скажам так, бюрократычнымі справамі. Гэта перадусім стварэнне той структуры, якая дапамагла б у працы ў нармальным функцыянаванні самой дыяцэзіі, ў функцыянаванні душпастарскай працы, ў вырашэнні тых пытанняў, якія ўзнікаюць сілай рэчы, без чаго просто, ну, немагчыма нармальнае жыццё, нармальнае функцыянаванне. Гэта датычыцца пытанняў, якія звязаны з жыццём, некімі юрыдычнымі або іншымі пытаннямі, скажам так, жыцця святароў, іх працы. І калі ўжо ідзе мова пра стварэнне нейкай структуры, той самай курыі, толькі ў тым значэнні, каб гэта была тая сістэма, якая дапамагае ў працы, ў нармальнай працы, тушпасткай працы, скажам так, вось касцёла ў нашай дыяцэзіі.
Чамусьці мала заўважаны факт праз СМІ, таксама магчыма праз касцёльнае асяроддзе. У віцебскай дыяцэзіі некалькі тыдняў таму паўстала новая структура. Новая структура не толькі для самой дыяцэзіі, але таксама, я б сказаў, на ўзроўні каталіцкага касцёла ў Беларусі была створана эканамічная рада. Калі я не памыляюся, так гучыць эта назва.
Так.
Эканамічная рада, якая павінна дапамагаць біскупу ў фінансавай складаючай кіравання дыяцэзіі. Наколькі это важна ў кантэксце Беларусі?
Напэўна, у кожнай галіне дзейнасці фінансавыя пытанні заўсёды з аднаго боку складанае пытанне, з другога боку пытанне, якое патрабуе пэўнай празрыстасці. Скажам, каб гэта функцыянавала ўласцівым чынам, прыносіла карысць і спрыяла вось душпастарскай працы, з аднаго боку, з другога боку, каб гэта не складалася на плечы ці на галаву толькі самога біскупа. Вось таму я бачу экалагічны крок стварэння вось менавіта такой структуры, якая дапамагала вырашаць вось гэтыя фінансавыя пытанні, і вырашэнне гэтых пытанняў яно было празрыстым, зразумелым, лагічным. Як мне падаецца, на дадзеным этапе развіцця касцёла і ў нашай дыяцэзіі, думаю, увогуле ў Беларусі, ён знаходзіцца ў той сітуацыі, калі, напэўна, яшчэ ўласнымі сіламі, ну, не скажу зрабіць, але прынамсі закончыць там, дзе ўжо распачата, бо шмат працы, шмат ўжо зроблена за гэты час існавання, скажам так, вось за гэты час вольнасці касцёла на Беларусі. І таму, напэўна, тая дапамога для таго, каб стварыць патрэбныя структуры, стварыць тую патрэбную базу для дзейнасці касцёла, напэўна, гэтай дапамогі мы на дадзены момант яшчэ патрабуем. Але я не магу сказаць, што сітуацыя касцёла ў нас нас настолькі крытычна, што мы не маглі б нейкім чынам ўжо, скажам так, карыстацца вось тым патэнцыялам, які ў нас існуе. І вось таму тут пытанне арганізацыі і пошуку, можа, гэтых магчымасцяў, адкрыцця таго патэнцыялу, выкарыстання гэтага патэнцыялу, які зараз існуе ў касцёле на Беларусі. Вось з гэтага пункту гледжання стварэнне гэтай эканамічнай камісіі, гэта такая спроба, такі крок у тым накірунку, каб вось гэты патэнцыял, які існуе ў касцёле на сённяшні дзень у Беларусі, каб яго паспрабаваць нейкім чынам выкарыстаць і ў гэтым накірунку шукаць нейкія магчымасці, скажам так, для нармальнага функцыянавання касцёла ў нашай краіне.
Вельмі цытаваны ў апошні час выраз папы Францішка: «Касцёл бедны і для бедных». Як гэта формула функцыянуе ў Беларусі? Ці яна ўвогуле можа прыжыцца ў Беларусі?
Та формула папы, напэўна, вынікае з той навукі Езуса Хрыста, з яго нагорнай пропаведзі, дзе ён кажа аб блаславленні ўбогіх. Блаславлены ўбогія духам, бо да іх належыць валадарства нябеснае. Гэтым чынам папа хоча сёння ў наш час звярнуць увагу на тое, што касцёл і сёння не павінен страціць гэтай сваёй місіі весці чалавека да Божага валадарства. І ў гэтым выпадку матэрыяльныя сродкі касцёла, яны не могуць стаць перашкодай, яны не могуць быць мэтай самой у сабе, каб касцёл займаўся толькі вось пошукамі сродкаў, як нейкай там сваёй мэты. Гэты матэрыяльныя сродкі маюць быць толькі дапамогай у выкананні, у спаўненні гэтай асноўнай місіі касцёла. І убогасць сама ў сабе гэта такі стан чалавека, стан касцёла, які не разлічваў у першую чаргу на матэрыяльны бок жыцця, але умела карыстаецца тым, што дае Бог, скажам, чалавеку ў гэтым свеце. Таму убогі касцёл або чалавек, які ў першую чаргу разлічвае ўсё ж такі на Божую дапамогу, на Божую прадбачнасць і умее ўласцівым чынам карыстацца матэрыяльнымі сродкамі, якія атрымлівае, якія таксама неабходны ў гэтым свеце для спаўнення свайго задання.
Экселенцыя, я вельмі дзякую за размову. Канешне, яна сканцэнтравалася на нейкіх эканамічных пытанняў, але паколькі мы чамусьці вельмі часта баімся, нават саромімся гэтых пытанняў, магчыма, настаў час, каб аб гэтым паразмаўляць. Я вам вельмі дзякую за гэту шчырасць і за адкрытасць закрануць гэтыя тэмы.
Дзякую вялікі.